ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปิดร่วงตามตลาดโลกในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากบริษัท Apple ประกาศปรับลดคาดการรายได้ของบริษัทในไตรมาสแรกจากยอดขาย iPhone ที่ลดลงอย่างมากในประเทศจีนสะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวแล้วค่ะหุ้น Apple ปิดตลาดร่วงหนักเกือบ10%นะคะที่142ดอลลาร์ต่อหุ้นในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเมื่อวันพุธบริษัทเพิ่งประกาศปรับลดคาดการรายได้ประจำไตรมาสแรกของปีงบการเงิน2019ที่ 84,000 ล้านดอลลาร์นะคะจากเดิมที่คาดการยอดขายเอาไว้ที่ 89,000 ล้านถึง 93,000 ล้านดอลลาร์โดยนายทิมคุก CEO ของ Apple ระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าความต้องการสินค้าของบริษัทในตลาดสำคัญของ Apple นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้โดยเฉพาะกับจีนที่มียอดขายลดลงอย่างหนักในกลุ่ม iPhone Mac และ iPad ซึ่งสะท้อนว่าเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะการส่งสัญญาณเตือนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple นั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนะคะล่าสุดเมื่อไตรมาสที่4ของปีคริสตศักราช2018ในช่วงวิกฤตการเงินสหรัฐค่ะไปต่อกันที่ระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐนะคะแตะระดับ21ล้านล้าน 974,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะทำให้ตอนนี้ระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่178ต่อ GDP สหรัฐสูงสุดนับตั้งแต่คริสตศักราช1950ค่ะทั้งนี้ระดับหนี้สาธารณะเริ่มปรับลดลงในช่วงเริ่มต้นของการบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังมาตรการลดภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผลักดันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Washingtonโพสต์ระบุว่าผู้นำสหรัฐเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะลดระดับหนี้สาธารณะของประเทศและจะทำให้อเมริกาเป็นประเทศปลอดหนี้ให้ได้ในช่วง8ปีที่เขาดำรงตำแหน่งค่ะข้ามกันไปที่เศรษฐกิจของเยอรมนีกันบ้างนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีค่ะเชื่อมั่นว่า GDP ของประเทศจะเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่10ไม่หวั่นความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะนายปีเตอร์อัลต์เมเยอร์รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพระหัสบดีนะคะว่าเศรษฐกิจประเทศจะโตต่อเนื่องเป็นปีที่10แม้การแยกตัวจากสภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเยอรมนีก็ตามนายอัลต์เมเยอร์ยอมรับว่าประเด็น Brexit ความขัดแย้งในเรื่องการค้าและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วแล้วนะคะแต่เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจเยอรมนีจะเติบโตต่อเนื่องได้เป็นปีที่10ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีออกมาเตือนว่าการเดือนหน้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศค่ะในการอ้าแขนรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามารวมทั้งการปรับตัวรับมือกับประเด็น Brexit และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในประเทศและเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีรับรองกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยค่ะข้ามกันไปที่กาตาร์กันบ้างนะคะกาตาร์ได้แยกตัวออกจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลถึงเสถียรภาพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางค่ะโดยรัฐบาลกาตาร์ได้ประกาศแผนออกจากกลุ่ม OPEC เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากเป็นสมาชิกของ OPEC มาตั้ง58ปีนะคะเพื่อหันไปมุ่งเน้นการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่กาตาร์นั้นมีจุดแข็งโดยกาตาร์ถือเป็นประเทศในกลุ่ม OPEC ที่มีกำลังการผลิตน้ำมันในสัดส่วนที่น้อยอยู่ที่ราว 600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งต่ำกว่าร้อยละ2ของปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มค่ะแต่กาตาร์ถือเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะคะซึ่งมีแผนเพิ่มปริมาณการส่งออก LNG จาก77ล้านตันต่อปีเป็น110ล้านตันต่อปีหลังจากแยกตัวจาก OPEC ค่ะทั้งนี้แม้รัฐบาลกาตาร์จะยืนยันว่าการที่แยกตัวออกจากกลุ่ม OPEC นั้นไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่นักวิเคราะห์กังวลถึงความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม OPEC ค่ะไปส่งท้ายกันที่บริษัทเพปซิโคค่ะเริ่มทดสอบระบบส่งของว่างแบบ Delivery ให้กับนักศึกษาในสหรัฐ ด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าตู้กดขนมหยอดเหรียญทั่วไป PepsiCo ทดสอบระบบ Delivery ด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่มหาวิทยาลัย University of Stockton ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนักศึกษาจะสามารถสั่งมันฝรั่งจากแบรนด์ต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเลซันชิปส์รวมถึงเครื่องดื่มน้ำเปล่าแอดแก๊สสปาร์คิงวอเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันและจะมีหุ่นยนต์ delivery ไปตามจุดต่างๆ50จุดทั่วมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ PepsiCo มองว่าการทดสอบส่งขนม delivery ของมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายยิ่งกว่าในการซื้อขนมและเครื่องดื่มผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน VOA Washington